Blaðsíða 75. Ást og umhyggja. Hver huggaði þig þegar þú meiddi þig sem barn og af hverju? Líklega voru það foreldrar þínir eða einhverjir þér nákomnir sem fundu til með þér, enda tengist fólk oft nánum tilfinningaböndum innan fjölskyldunar. Fjölskyldan hefur líka það hlutverk að koma til móts við þarfir þínar í mat, drykk og húsaskjóli, enda hefur hún yfirleitt sameiginlegan fjárhag. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er kveðið á grundvallar réttindi barna. Þar stendur meðal annars að báðir foreldrar eigi að bera sameiginlega ábyrgð á börnunum. Foreldrar eða forráðamenn bera megin ábyrgð á uppeldi og þroska barnsins. Velferð barnsins á alltaf að skipta mestu máli. Félagsleg staða. Þegar þú fæddist, fékkst þú ákveðna stöðu sem tengist stöðu fjölskyldu þinnar. Fjölskyldu uppruni ræður miklu stöðu þína í samfélaginu. Rammatexti. Breytt staða fjölskyldunar. Á 20. öldinni urðu miklar breytingar á lífsháttum Íslendinga. Skýr dæmi það er aukin þáttaka kvenna á vinnumarkaði og aðkoma feðra að heimilstörfum, umönnun og uppeldi barna. Fyrir fáeinum áratugum heyrði það til undantekninga að báðir aðilar í sambúð eða hjónabandi innu úti og deildu með sér heimilstörfum og umönnun barna. Slíkt þykir sjálfsagt og eðlilegt í nútímasamfélagi, þótt misjæmt sé hvernig verkaskiptingu er háttað. Við þessar breyttu aðstæður hefur skapast þörf á því að foreldrar geti samræmt fjölskyldu og atvinnulíf. Löggjafinn og atvinnurekundur hafa komið til móts við þennan nýja veruleika með ýmsum breytingum og umbótum.